Դա խեղճ աղջկա սրտին ստիպում էր տրոփել հույսով, որովհետև նա ջահել էր, և կարիքը դեռ իր ամբողջ ծանրությամբ չէր ճնշել նրա հոգին։ Նա շարունակում էր ճանասիրությամբ լվանալ ու մաքրել, և երբեմն մոռանում էր իր կողքին աշխատող խոնջացած մորը, որի բարի աչքերը շրջապատված էին կնճիրների ցանցով, իսկ շրթունքներն անձայն կրկնում էին ամենօրյա հոգսերի անվերջանալի շարանը։ Աղջիկը կարող էր մտածել միայն, թե որքան հրապուրիչ է շրջապատը, և նա ցանկանում էր, որ իրեն էլ մի քիչ բաժին ընկնի այդ փայլից և ուրախությունից։ Ժամը 5-ն անցկեսին, ավակ սպասուհին մորն ու աղջկան մտաբերելով եկավ նրանց հարցակելու։ Սանդուղքը մաքրելն ավարտել էին։ Նրանք նրանից բաժանվեցին թեթևացած շունչ առնելով, և դույլերն ու լաթերն իրենց տեղը դնելով շտապեցին տուն, ըստ որում մայրը շատ գոհ էր, որ վերջապես աշխատանք է գտել։ Նրանք քայլում էին գեղեցիկ խոշոր շենքերի մոտով, և Ջեննին նորից զգում էր այն աղոթ հուզմունքը, որ արթնացրել էր նրա մեջ հյուրանոցում իր ամբողջ տեսածի նորությունն ու անսովորությունը։ «Ինչ լավ է հարուստ լինել, չէ՞», հարցրեց նա։ «Այո», արձագանքեց մայրը, մտածելով հիվանդ Վերոնիկայի մասին։ «Դու տեսար, ինչ մեծ ճաշարան ունեն նրանք այնտեղ»։ «Այո»։ Այժմ նրանք քայլում էին ցածրիկ տների մոտով։ Նրանց ոտքերի տակ անկյանք խշխշում էին աշնանային տերևները։ «Ինչ լավ կլիներ, որ մենք էլ հարուստ լինեինք»։ Համարյա ինքն իրեն մրմնջում էր Ջեննին։ «Չգիտեմ ինչ անեմ»։ Ծանր հառաչանքով ասաց մայրը։ «Տանը երևի ուտելու ոչինչ չկա»։ «Արի մի անգամ էլ գնանք միստր Բուամենի մոտ»։ Աշխուշ կարեկցությամբ արձագանքեց Ջեննին, որին հուզել էր մոր ձայնի մեջ հնչող անհուսալիության նոտան։ «Կարծում ես, նա էլի կհավատա մեզ»։ «Մենք նրանք ասենք, որ աշխատանք ենք գտել»։ «Ես ինքս կասեմ»։ «Լավ»», հոգնած համաձայնեց մայրը։ Տուն հասնելուն դեռ երկու փողոց էլ մնացել էր, երբ նրանք մտան նպարեղենի աղոտ լուսավորված փոքրիկ խանութը։ Միսիս Գերհարդն ուզում էր խոսել, բայց Ջեննին նրա առաջն ընկավ։ «Դուք մեզ պարտքով հաց ու մի քիչ ճարպ չեք տա։ Կոլումբուս Հաուսում մենք աշխատանք ենք գտել, և շաբաթորն անպատճառ կվճարենք ձեզ»։ «Այո»,  ավելացրեց Միսիս Գերհարդը։ «Հիմա ես աշխատանք ունեմ»։ Նրանք Բուամենի մշտական գնորդներն էին դեռ այն ժամանակ, երբ չէին սկսել բոլոր ձախորդություններն ու հիվանդությունները, և խանութպանը գիտեր, որ նրանք ճիշտ են ասում։ «Իսկ դուք վաղուց եք աշխատում այնտեղ»,  հարցրեց նա։ «Այսօր առաջին օրն է»։ «Դուք ինձ ճանաչում եք, Միսիս Գերհարդ»,  ասաց նա։ «Ես չէի ուզի ձեզ մերժել. Միստր Գերհարդը հուսալի մարդ է, բայց չէ, որ ես էլ հարուստ չեմ. Հիմա դժվար ժամանակներ են»,  ավելացրեց նա։ «Իսկ ես ընտանիք ունեմ»։ «Այո, հասկանում եմ»,  կամացուկ ասաց Միսիս Գերհարդը։ Նա անհանգիստ տրորում էր հնամաշ շալի տակ թաքնված, աշխատանքից կոշտացած ու կարմրած ձեռքերը։ Ջեննին լուռ ու լարված կանգնել էր նրա կողքին։ «Լավ», վերջապես ասաց Բուամենը։ «Այս անգամ թող այդպես լինի, էլի պարտքով կտամ. շաբաթ օրը կվճարեք, որքան կկարողանաք»։ Նա հաց ու ճարպ փաթաթեց նրանց համար, և փաթեթը մեկնելով Ջեննին, խմծիծաղով ասաց. «Երբ դուք նորից փող ունենաք, երևի կսկսեք որևէ մի ուրիշ տեղ գնում նրանել»։ «Ճիշտ չէ»,  առարկեց Միսիս Գերհարդը։ «Դուք հո գիտեք, որ այդպես չէ»։ Բայց նա այնքան շատ էր հոգնած, որ սիրտ չուներ երկար բացատրությունների մեջ մտնելու խանութպանի հետ։ Նրանք փողոցի այն կյունով թեքվեցին և սկսեցին քայլել խղճուկ տնակներով մռայլ փողոցի միջով։ «Տեսնես, երեխաները ածուխ ճարել են»,  հոգնած ասաց մայրը, երբ տուն հասնելուն մի քանի քայլ էր մնացել։ «Մի հուզվիր»,  ասաց Ջեննին։ «Եթե ճարած չլինեն, ես կգնամ ու կբերեմ»։ Երբ մայրը ներս մտնելով հարցրեց ածուխի մասին, Ջորջը, դեռ բարևն էլ չարած, վրա տվեց։ «Մի մարդ եկավ, խրիկ տվեց մեզ, բայց ես էլի կարողացա մի քիչ բերել»։ «Բաց վագոնից էի ցած թափել»,  ավելացրեց նա։ Միսիս Գերհարդը ժպտաց, իսկ Ջեննին բարձր ծիծաղեց։
«Իսկ ինչպես է Վերոնիկան?»
հարցրեց նա։
«Կարծես քնած է»,
ասաց հայրը։
«Ժամը 5-ին ես նորից տեղ եմ տվել նրան»։
Աղքատի կնթրիկը պատրաստելուց հետո մայրը նստեց հիվանդ աղջկա անկողնի մոտ, պատրաստվելով ամեն օրվապես արթուն մնալ ամբողջ գիշերը։ Ընթրիքի ժամանակ Սեբաստիանը մի գործնական առաջարկություն արեց, որին բոլորը հարկեղած ուշադրությամբ վերաբերվեցին, որովհետև նա գործնական մարդ էր և կենսական գործերում մյուսներից ավելի փորձված։ Սեբաստիանը եղած չեղած վագոնավերանորոգման արհեստանոցում վարպետի օգնական էր և ոչ մի կրթություն չէր ստացել, որովհետև եկեղեցական դպրոցում նրան սովորեցրել էին միայն լութերական դավանանքի դոգմաները, որոնք, ի դեպ, ամենևին դուր չէին գալիս նրան, բայց դրա փոխարեն նա համակված էր զուտ ամերիկյան ավյունով ու եռանդով։ Բարձրահասակ, ատլետիկ կազմվածքով և իր տարիքի համեմատ շատ ամրապին դայդ պատանին տիպիկ քաղաքացի տղա էր։ Նա արդեն ուներ իր կենսափիլիսոփայությունը։ «Եթե ուզում ես հաջողության հասնել, ուշքդ գլխիդ պահիր, իսկ դրա համար հարկավոր է մտերմանալ կամ գոնե ձևացնել, թե մտերիմ ես նրանց հետ, ովքեր առաջին տեղերն են գրավում այս աշխարում, որտեղ արտաքին ցուցադրական փայլն ամեն ինչից վեր է»։ Ահա թե ինչու Բասը սիրում էր թրև գալ Կոլումբուս Հաուսի մոտերքը։ Նրան թվում էր, թե այդ հյուրանոցը այս աշխարի բոլոր հզորների կենտրոնակետն է։ Երբ նրան հաջողվեց մի կարքին կոստյումի փող հավաքել, սկսեց երեկոները քաղաքի կենտրոնը գնալ և ընկերների հետ ժամերով կանգնում էր հյուրանոցի մուտքի առաջ։ Նա կրունկներն էր շրխկացնում, ծխում էր զույգը 5 ցենտանոց սիգարներ և կոտրատվելով ու անհոգ տեսքով աղջիկներին էր նայում։ Այդտեղ լինում էին ուրիշ երիտասարդներ էլ, քաղաքի պճնամոլ թափառաշրջիկները, որոնք հյուրանոց էին մտնում սափրվելու կամ մի բաժակ վիսկի խմելու։ Բասը հիանում էր նրանցով և ձգտում էր ընդօրինակել նրանց։ Մարդուն այստեղ գնահատում էին նախև առաջ ըստ հագուստի։ Եթե մարդիկ լավ են հագնված, մատանիներ ու քորոցներ են կրում, ինչ էլ որ անեն, լավ է։ Բասն ուզում էր նմանվել նրանց, վարվել նրանց պես, և փուչ ու անիմաստ ժամանակ անցկացնելու տեսակետից նրա փորձն արագ ընդարձակվում էր։ «Ավելի լավ չի լինի, եթե դու լվացք վերցնես հյուրանոցում իջևանողներից», ասաց նա Ջեննին, հյուրանոցի դեպքերի մասին նրա պատմությունը լսելուց հետո։ «Դա շատ ավելի լավ գործ է, քան սանդուղքը լվանալը»։
«Իսկ ինչպես կարելի է անել այդ»,
հարցրեց աղջիկը։
«Շատ հասարակ, դիմիր կլերկին»։
Այս խորհուրդը Ջեննին շատ խելամիտ թվաց։
«Միայն թե տես, եթե հյուրանոցի մոտ ինձ հանդիպես, հետս չխոսես»,
նախազգուշացրեց նա քրոջը, երբ երկուսով մենակ էին մնացել։
«Ցույց չտաս, որ ինձ ճանաչում ես»։
«Ինչու»?» միամտորեն հարցրեց Ջեննին։
«Դու շատ լավ գիտես, թե ինչու»,
պատասխանեց եղբայրը։ Նա շատ անգամ էր ասել, որ նրանք բոլորն էլ խիստ ողորմելի տեսք ունեն, և այդպիսի հարազատներ ունենալով մարդ խայտառակվելուց չի ազատվի։ «Եթե հանդիպենք, սուսուփուս մոտովս անցիր ու բրծավ գնաց, հասկացար»։
«Լավ»,»
հեզորեն պատասխանեց Ջեննին։ Թեև եղբայրն ընդամենը 1 տարով էր մեծ իրենից, աղջիկը միշտ ենթարկվում էր նրան։ Մյուս օրը հյուրանոց գնալիս Ջեննին մոր հետ խոսեց եղբոր առաջարկության մասին։ «Բասն ասում է, որ մենք կարող ենք հյուրանոցում միջավանած մարդկանցից լվացք վերցնել»։ Միսիս Գերհարդը, որն ամբողջ գիշերը տանջալից մտածել էր, թե ինչպես անի, որ բացի հավաքարարության համար ստանալիք շաբաթական 3 դոլարից էլի մի բան վաստակի, բասի ասածին հավանություն տվեց։
«Այդ ճիշտ է»,
ասաց նա։
«Ես կլերկին կհարցնեմ»։
Սակայն, երբ նրանք հյուրանոց հասան, հարմար առիթը միանգամից չներկայացավ։ Հետո բախտը նրանց ճպտաց։ Ավագ սպասուհին պատվիրեց հատակը լվանալ կլերկի սեղանի առաջ։ Այս պատկառատես պաշտոնյան ակնհայտորեն բարյացակամ էր նրանց նկատմամբ։ Այդ բարեսիրտ, հոգսերի տակ կքած կինը և լավիկ աղջիկը նրան դուր էին գալիս։ Եվ նա բարեհաճությամբ լսեց Միսիս Գերհարդին, երբ սա համարձակվեց հարց տալ նրան լվացքի մասին, որն ամբողջ օրը դուրս չէր գալիս իր գլխից։
«Գուցե ձեր հյուրանոցում ապրողներից որևէ մեկը կհամաձայնի սպիտակեղեն տալ ինձ լվանալու»։
«Ես այնքան շնորհակալ կլինեի»։ Կլերկը նայեց նրան և այդ անուրախ դեմքին նորից կարդաց անելանելի կարիքը։
«Տեսնենք»,
պատասխանեց նա, և իսկույն միտքը եկան սենատոր Բրենդերն ու գեներալ Հոպկինսը։ Նրանք երկուսն էլ կարեկից մարդիկ են, և սիրով կոգնեն խեղճ կնոջը։
«Բարձրացեք վերև, սենատոր Բրենդերի մոտ,
22-րդ համարը, ահա»։ Կլերկը մի թղթի վրա գրեց համարը։ «Գնացեք և ասացեք, որ ես եմ ուղարկել ձեզ»։ Միսիս Գերհարդը դողդոջուն ձեռքով վերցրեց թուղթը։ Նրա աչքերը լի էին շնորհակալությամբ, որ նա խոսքերով արտահայտել չէր կարող։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
ասաց կլերկը, նկատելով նրա հուզմունքը։
«Իսկույն գնացեք, հենց հիմա նա իր համարումն է»։
Միսիս Գերհարդը զգուշությամբ ու հարգանքով բախեց 22-րդ համարի դուրը։ Ջեննին լուր կանգնած էր նրա կողքին։ Մի րոպե անց դուրը բացվեց, և պայծառ լուսավորված սենյակի շեմքում երևաց սենատորը։ Նա մի գեղեցիկ սմոկինգ ուներ հագին, և ավելի երիտասարդ էր թվում, քան երևացել էր առաջին հանդիպման ժամանակ։
«Ինչով կարող եմ ծառայել, տիկին»՝
հարցրեց նա Միսիս Գերհարդին, իսկույն ճանաչելով երկուսին էլ։ Մայրը բոլորովին շփոթվելով, միանգամից պատասխանել չկարողացավ։
«Մենք ուզում էինք հարցնել, գուցե դուք լվանալու սպիտակեղեն կունենաք»։
«Լվանալու»՝ հարցրեց սենատորը զարմանալի հնչեղ ձայնով։
«Լվանալու սպիտակեղեն, ներս եկեք, հիմա կնայենք»։
Նա հարգալից մի կողմ քաշվեց, մորն ու աղջկանը ներս թողնելով, և դուրը ծածկեց։
«Հիմա կնայենք»՝
կրկնեց նա իրար ետևից դուրս քաշելով ընկուզանու տախտակից պատրաստված ահագին զգեստապահարանի արկղերը։ Ջեննին հետաքրքրությամբ դիտում էր սենյակը։ Դեռ երբեք նա այդքան շատ արթուզարթի գեղեցիկ իրեր չէր տեսել, որքան այստեղ, բուխարու և փոքրիկ սեղանի վրա շարված։ Փափուկ բազկաթոր և կողքին կանաչ լուսամփոփով լամպ, հատակին հաստ փափուկ գորգ, մի քանի մանրիկ գորգեր փրված այստեղ այնտեղ, և ամեն ինչի մեջ զգացվում էր հարստություն ու շքեղություն։
«Նստեցեք, ահա աթոռներ»՝
սիրալիր ասաց սենատորը, հարևան սենյակը գնալով։ Վեհերոտ մեծարանքով համակված, մայրն ու աղջիկը քաղաքավարությամբ կանգնած մնացին, բայց սենատորը որոնումները վերջացնելով կրկնեց իր հրամանը։ Մայր ու աղջիկ շփոթված նստեցին անհարմար դիրքով։
«Սա ձեր դուստրն է»՝
հարցրեց նա Միսիս Գերհարդին, ժպիտով նայելով Ջեննին։
«Այո, սր»,
պատասխանեց մայրը։
«Սա իմ ավագ դուստրն է»։
«Իսկ ձեր ամուսինը կենդանի է»՝ շարունակեց հարցեր տալ նա։
«Ինչպես է ձեր ազգանունը, որտեղ եք ապրում»։
Միսիս Գերհարդը խոնարհությամբ պատասխանում էր բոլոր հարցերին։
«Քանի երեխա ունեք»՝
շարունակեց սենատորը։
«Վեց»՝
պատասխանեց Միսիս Գերհարդը։
«Փոքր ընտանիք չէ, ինչ ասել կուզի.
դուք անտարակույս կատարել եք ձեր պարտքը երկրի հանդեպ»։
«Այո, սր»,
պատասխանեց Միսիս Գերհարդը նրա ուշադրությունից զգացված։
«Ուրեմն ասում եք, սա ձեր ավագ դուստրն է»։
«Այո, սր»։
«Իսկ ինչով է զբաղվում ձեր ամուսինը»։
«Նա ապակի փչող բանվոր է, բայց հիվանդ պարկած է»։ Նրանք զրուցում էին, իսկ Ջեննին ականջ էր դնում, և նրա խոշոր, կապուտակ աչքերը նայում էին զարմացած ու զննաբար։ Ամեն անգամ, երբ սենատորը նայում էր Ջեննին, հանդիպում էր այնպիսի պարզասիրտ ու անմեղ հայացքի, այնպիսի մի սքանչելի ժպիտի, որ նրա համար դժվար էր լինում հայացքը հեռացնել աղջկանից։
«Այո»,
կարեկցանքով ասաց նա։
«Շատ տխուր բան է այդ ամենը»։
«Այստեղ մի քիչ սպիտակեղեն է հավաքվել, լվացեք խնդրում եմ, իսկ մյուս շաբաթ երևի էլի կլինի»։ Նա սպիտակեղենը դարձեց մի փոքրիկ գեղեցիկ ասեղնագործված տոպրակի մեջ։
«Որ օրը բերենք?»
հարցրեց Միսիս Գերհարդը։
«Միևնույնն է»,
մտածրիվ պատասխանեց սենատորը։
«Շաբաթվա որ օրը կամենակ»։
Կինը համեստորեն շնորհակալություն հայտնեց և պատրաստվում էր գնալու։
«Այինչ»,
ասաց սենատորը առաջ անցնելով ու դուրը բացելով նրանց առջև։
«Բերեք երկու շաբթի օրը»։
«Շատ լավ, սեր», ասաց Միսիս Գերհարդը։
«Շնորհակալ ենք ձեզանից»։
Նրանք գնացին, իսկ սենատորը նորից անցավ ընթերցանության, բայց չգիտես ինչու, նրան համակել էր մի տարօրինակ ցրվածություն։
«Տխուր բան է»,
ասաց նա գիրքը ծածկելով։
«Այս մարդկանց մեջ մի ինչ-որ շատ հուզիչ բան կա»։
Ջեննի զարմանքով ու հիացմունքով համակված պատկերը չէր հեռանում սենյակից։ Իսկ Միսիս Գերհարդն ու իր դուստրը նորից քայլում էին մռայլ ու մթին փողոցներով։ Անսպասելի հաջողությունը շատ էր քաջալերել նրանց։
«Ինչի անալի սենյակ ունի նա, չէ»՝
շշնջաց Ջեննին։
«Այո»՝
պատասխանեց մայրը։
«Նա սքանչելի մարդ է»։
«Նա սենատոր է, չէ»՝
շարունակեց աղջիկը։
«Այո»։ «Երևի հաճելի բան է նշանավոր մարդ լինելը»՝
կամացուկ ասաց աղջիկը։